Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma aslih lana dinana allazi wa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini selepas salat maghrib kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dalam kitab Iyadatul Marid wa Tashbi'ul Mayyit, membahas mengunjungi orang sakit dan Tashbi'ul Mayyit dan mengiringi jenazah dan yang berkaitan dengan hal itu. Kita masih membahas bab 144, yaitu tentang keutamaan mengunjungi orang sakit. Ya, bab 144, keutamaan mengunjungi orang sakit. Tiga hadis sudah kita bahas dalam masalah ini, yaitu yang pertama hadis 895 dari Barra bin Azib. Di situ dijelaskan tentang perintah Rasulullah SAW, di antaranya beliau memerintahkan untuk mengunjungi atau menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Kemudian hadis nomor 896 dari Abu Hurairah tentang hakul muslim alal muslim sit khamsun. Hak sesama muslim itu ada lima. Di antara dalamnya juga disebutkan menjenguk orang sakit. Kemudian dalam hadis 897, yaitu hadis dari Abu Hurairah pula tentang yang berisi hadis qudsi, di mana ketika itu Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam hadis tersebut dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang yang menjenguk orang sakit, disebutkan kandungan dari hadis tersebut adalah menjenguk orang sakit ini suatu amalan yang mulia, karena sampai disandarkan menjenguk tersebut disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita lihat kali ini adalah hadis nomor 898 dari hadis Abu Musa, yaitu Abu Musa al-Ash'ari, masih membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Yaitu dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udul maridah wa ta'imul ja'i'ah wa fukul ani." Rasulullah SAW bersabda, ini berisi tiga perintah, jenguklah orang sakit dan berilah makan pada orang yang lapar. Wa fukul ani, dan bebaskanlah kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang kafir. Bebaskanlah kaum muslimin yang ditawan oleh orang-orang kafir. Riwayat Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini berisi tiga perintah. Ya, hadis ini berisi tiga perintah. Ketiga hal ini menggunakan fi'il amr, menggunakan kalimat perintah. Dan diantara tariqah atau metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin memotivasi pada satu amalan, beliau menggunakan kalimat-kalimat perintah seperti ini. Yang pertama kita lihat yang kaitannya dulu, ya, tentang Wat'imul ja'i'ah, memberi makan pada orang yang lapar. Suatu keadaan memberi makan kepada orang yang makan, ini bisa jadi wajib hukumnya, bisa jadi juga tidak menjadi wajib. Dan kandungan hadis ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memberi makan orang yang lapar. Berarti para ulama ini mengatakan, di antaranya Ibnu Hajar itu menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan boleh seseorang itu kenyang. Boleh seseorang itu kenyang. Kenapa? Karena selama masih lapar diperintahkan untuk memberikan makan. Berarti kalau sudah kenyang baru perintah tersebut berhenti. Maka Ibnu Hajar itu mengatakan bahwasanya jawazus syab'i. Maka di sini menunjukkan boleh kita makan dalam keadaan kenyang. Alasannya kenapa? Karena dalam hadis diperintahkan berilah makan orang yang lapar. Berarti selama dia masih punya sifat lapar, sifat ja'i, jau', sifat lapar, berarti diberikan makan terus, diberikan makan terus, diberikan makan terus sampai dia merasa kenyang. Berarti perintah ini masih tetap terus berlangsung selama dia masih punya sifat al-ja'i di situ. Konsekuensinya apa? Berarti ketika seorang itu makan sekali-kali dalam keadaan kenyang, itu berarti dibolehkan. Ya, seorang itu makan sekali-sekali itu dalam keadaan kenyang, itu dibolehkan. Adapun hadis yang menyatakan bahwasanya umat ini, yaitu umat Islam, tidaklah makan, yaitu memulai makan kecuali dalam keadaan lapar, dan tidaklah berhenti kecuali dalam keadaan kenyang. Ya, tidaklah berhenti ya kecuali berhenti, dan berhenti itu sebelum kenyang. Maka yang lebih tepat hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas, hadisnya itu dhaif. Hadis yang menyatakan berhentilah makan sebelum kenyang, hadisnya adalah hadis yang dhaif. Dan juga didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Intinya selama tidak berlebihan dan tidak berlebih-lebihan dalam suatu perkara yang mubah, ya, tidak berlebih-lebihan dalam suatu perkara yang mubah, maka memberi makan kepada orang kita itu dalam keadaan kenyang ketika makan, maka tidaklah masalah. Sebagaimana juga para sahabat itu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, yang ini kita sudah bahas ketika kita bahas kitab ut-ta'am, yaitu ketika kita bahas adab ut-ta'am, yaitu adab-adab makan. Yaitu diantaranya para sahabat itu bertanya kepada Rasul SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah ini kami? Ya, setiap kali makan itu tidak dalam keadaan kenyang, kami tidak sampai kenyang. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, ya, makanlah dengan mengucapkan bismillah, yaitu dengan menyebut nama Allah, dan makanlah dengan berjamaah. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang kita singgung tadi atau yang dikatakan oleh Ibnu Hajar tadi, bolehnya makan sampai kenyang. Nah, ini menunjukkan banyak dalil yang mendukung hal tersebut. Kemudian yang kedua, wafukul ani, yaitu bebaskanlah tawanan. Al-ani di sini maknanya adalah al-asir, yaitu tawanan. Yang dimaksudkan dengan tawanan di sini adalah yaitu yang ditawan oleh orang-orang kafir. Maka kaum muslimin itu hendaklah bisa membebaskan orang tersebut, dan hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah untuk membebaskan tawanan muslim yang ditawan oleh orang kafir. Lalu dibebaskan dengan harta dari mana? Yaitu sebagaimana dikatakan oleh Ishaq bin Rahuyah, bahwasanya pembebasannya itu diambil dari Baitul Mal, yaitu diambil dari kas negara. Intinya di sini ini adalah suatu perintah, jika ada tawanan kaum muslimin itu berada di penjara atau tawanan orang kafir, maka hendaklah kaum muslimin berusaha untuk membebaskannya. Ini ketika terjadi peperangan. Hartanya dia ambil nanti dari Baitul Mal untuk membebaskan orang tersebut. Kemudian yang disinggung pertama dalam hadis ini, udul ma'ridha, udul ma'ridha, yaitu jenguklah orang sakit. Yang dimaksudkan dengan udu atau iadah, ini berasal dari kata ziarah, menjenguk atau mengunjungi. Ya, berasal dari kata ziarah, menjenguk atau mengunjungi. Dan yang namanya iadah di sini itu berasal dari kata al-aud, artinya berulang. Berarti yang dimaksudkan sini adalah menjenguk berulang kali. Ya, yang dimaksudkan sini adalah menjenguk berulang kali. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ada kalimat kullu man ataka marrah ba'da ukhra fahuwa 'aid. Yaitu orang yang mendatangimu, ya, kemudian mendatangimu lagi setelah itu atau berulang kali mendatangimu, orang tersebut disebut a'id, orang yang berulang kali mengunjungi. Maka kembali kepada istilah tadi, ya, kalau menjenguk orang sakit itu dikatakan iadah, iadatul marid. Maka kalimat perintahnya tadi disebutkan udul maridha, ya, kunjungilah atau jenguklah orang sakit. Berarti konsekuensinya di sini adalah dia berulang kali mengunjungi orang sakit tersebut tatkala dia sakit. Nanti kita akan lihat pada hadis berikutnya keutamaannya, juga nanti kaitannya balasannya nanti setimpal. Balasan menjenguk orang sakit itu nanti akan diberikan balasan yang terus menerus. Nah, ini yang kita bahas tadi dalam hadis Abu Musa al-Ash'ari. Hadis yang berikutnya, hadis dari Sauban, yaitu hadis nomor 899, yaitu dari Sauban, dari Nabi SAW, ia berkata, innal muslima idza 'ada akhaqul muslima lam yazal fil ghurfatil jannah hatta yarji'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang muslim ketika dia ada akhaqul muslima, menjenguk saudaranya yang sakit, maka lam yazal fi khurfatil jannah, maka ia akan senantiasa memetik buah di surga hatta yarji'a, sampai dia kembali dari menjenguk saudaranya tersebut. Maka ketika itu para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ma khurfatul jannah? Wahai Rasulullah, apa yang dimaksudkan dengan khurfatul jannah? Yang tadi khurfa saya terjemahkan yaitu buah-buah di surga. Maka ketika itu Rasulullah SAW itu mengatakan janaha, yaitu memetik buah di surga. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya dari Sauban bin Bujdur. Kalau dikatakan janaha, ini diartikan oleh para ulama, kullu ma yujtana minas samar, segala sesuatu yang dipetik dari buah-buahan yang ada. Berarti yang dimaksud sini adalah buah-buahan yang dipetik. Maka kalau kita artikan di sini, seorang muslim yang mengunjungi saudaranya yang sakit, yang menjenguk saudaranya yang sakit berulang kali, berarti dia akan senantiasa mendapatkan kenikmatan memetik buah di surga sampai dia kembali dari menjenguk saudaranya tersebut. Maka faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentang pahala yang besar bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. pahala yang besar bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Yaitu dia akan mendapatkan buah-buahan di surga sampai dia kembali. Dan dijelaskan oleh Ibnu Al-Athir, yang dimasukkan dengan makharif tadi itu jamak dari makhraf, yaitu yang dimaksudkan sini adalah ya pohon kurma, yaitu buah dari pohon kurma tadi. Jadi yang dimaksudkan oleh Ibnu Al-Athir, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, yahuzu minas sawab ka'annahu ala nakhlil jannah yaktarif wa samaruha, yaitu dia akan memetik buah-buahan, yaitu seakan-akan dia memetik ya kurma yang ada di surga, di mana kurma tersebut ada ya berbuah di pohon-pohon kurma. Sedangkan ada keterangan yang lainnya dari Abu Abbas Al-Qurtubi, bahwasanya makna hadis yaitu siapa saja yang menjenguk orang sakit maka dia akan mendapatkan pahala, ya pahalanya tersebut itu akan membuat ya dari dia menjenguk orang sakit tadi itu akan mengantarkan padanya untuk masuk surga. Ka'annahu yastani sama rotil jannah, seakan-akan karena menjenguk orang sakit tadi ya dia akan mendapatkan ya balasan dengan menuai pohon-pohon di surga, atau dia berada di taman-taman surga. Nah itu keutamaan menjenguk orang sakit yang lainnya disebutkan dalam hadis Sauban. Kemudian hadis yang berikutnya lagi masih menerangkan tentang keutamaan orang sakit menjenguk orang sakit, yaitu hadis nomor 900. Hadisnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Sami'tu Rasulullah SAW yaqul." Aku mendengar SAW itu bersabda, "Ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi." Tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lainnya yang sakit, yaitu dia menjenguknya gudwatan, dia menjenguknya di waktu pagi hari, maka melainkan nanti ada 70 ribu malaikat yang nanti akan terus mendoakan kebaikan untuknya sampai sore hari. Wa in adahu asyiatan, jika dia menjenguknya lagi pada sore hari, asyia pada sore hari, asyia di sini maknanya min zawali syamsi ilal maghrib, ya yaitu dari waktu zawal sampai waktu maghrib, sebagian ulama katakan seperti itu, atau min sholatil maghrib ilal atama, dari waktu maghrib hingga waktu isya. Maka zikir pagi petang, untuk waktu petang itu para ulama bersisi kuat dalam hal itu, ya untuk waktu awalnya dan waktu akhirnya. Ada yang menyatakan tadi ya seperti fatwa dari Lasna Ad-Daima, komisi fatwa kerajaan Saudi Arabia, menyatakan dari waktu zawal, yaitu dari waktu setelah zuhur sampai matahari tenggelam. Dan ada yang di sini disebutkan dari sholat maghrib sampai atama, sampai sholat isya. Jadi ada yang menyebutkan zikir petang itu dimulai dari waktu maghrib dan berakhir ya sampai nisful lail, sampai pertengahan malam. Dan ada yang menyatakan waktu zikir petang itu dari ba'dal asar, dari setelah sholat asar, dari waktu asar sampai waktu maghrib. Artinya perselisihannya sangat kuat dalam masalah penetapan waktu zikir petang. Nah jika dia menjenguknya pada asyiatan, pada petang hari, illa sholla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, melainkan nanti malaikat itu akan mendoakannya, yaitu 70 ribu malaikat akan mendoakannya sampai subuh hari. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan dia nanti juga akan mendapatkan balasan buah-buahan yang dipetik di surga. Maka di sini beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit. Ya, orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, dan di sini dikaitkan dengan kata muslim, berarti menjenguk muslim. Adapun menjenguk orang kafir nanti akan kita bahas setelah hadis ini. Orang yang menjenguk saudaranya yang sakit, yaitu saudara muslim, maka akan didoakan oleh malaikat, yaitu 70 ribu malaikat. Dia akan didoakan oleh 70 ribu malaikat. Dari sini diistilahkan dengan kalimat shalla alaihi sab'una alfa malakin. Di sini dikaitkan dengan kalimat didoakan, ya, shalla alaihi, yaitu kalau kita artikan shalla di sini didoakan oleh 70 ribu malaikat. Maka kalimat shalla malaika yang dimaksudkan di sini adalah kata para ulama istighfaruhum lil abdi, yaitu para malaikat mendoakan ampunan bagi hamba tersebut. Yaitu para malaikat mendoakan ampunan bagi hamba tersebut. Dan di sini ampunan di sini diistilahkan dengan solah. Ya, solla alaihi malaikah. Ya, didoakan ampunan oleh para malaikat. Jadi setiap kali dia menjenguk orang sakit, dia akan didoakan ampunan oleh para malaikat yang jumlahnya tadi 70 ribu. Kemudian faedah yang kedua, keutamaan menjenguk orang sakit, yaitu akan memetik buah di surga pada hari kiamat kelak. Akan memetik buah di surga pada hari kiamat kelak. Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang pengertian waktu guduah, waktu pagi. Yang dimaksudkan dengan waktu guduah di sini adalah awalun nahar wa maqoblaz zawal, yaitu dari awalnya pagi sampai sebelum waktu zawal, sebelum matahari tergelincir ke barat. Jadi berarti yang menjenguk orang sakit ketika waktu tersebut, antara waktu pagi sampai sebelum zawal, nanti malaikat akan selalu mendoakannya hingga waktu petang. Sedangkan tadi kalimat asyiyah, waktu petang, yang dimaksudkan tadi sudah disebutkan, yaitu antara tiga waktu. Ya, intinya kalau di total berarti antara waktu zawal sampai tengah malam. Antara waktu zawal, setelah waktu zawal matahari tergelincir ke barat, hingga tengah malam. Maka nanti dia akan didoakan malaikat hingga waktu subuh. Nah, kemudian kita lihat hadis yang berikutnya, hadis nomor 901. Yaitu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu tentang menjenguk orang kafir. Menjenguk orang kafir yang sakit. Yaitu dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana gulamun yahudiyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seseorang, yaitu anak kecil. Dia adalah seorang Yahudi. Dan dia mengabdi pada Nabi SAW. Ya, mengabdi pada Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi SAW. Famarida, ketika itu dia dalam keadaan sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjenguk tadi duduk di samping kepalanya. Tatkala itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, faqala lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan padanya, aslim, ayo masuk Islamlah. Ini saat-saat dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajak apa? Masuk Islamlah. Fanazara ila abihi, dan ketika itu ada bapaknya, kemudian dia nengok pada bapaknya. Wa huwa indahu, dan bapaknya berada di samping sisinya, berada di sisinya. Kemudian dia melihat bapaknya tadi sebagai isyarat, boleh enggak saya memenuhi panggilan atau ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk Islam? Maka ketika itu bapaknya yang Yahudi ini mengatakan, "Ati' Abul Qasim." Taatilah apa yang diinginkan oleh Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aslama, anak Yahudi ini akhirnya itu masuk Islam. Fa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar, wa huwa yaqul. Lalu Nabi SAW itu mengatakan, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Fikih hadis yang bisa kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama, karena tadi dikatakan anak ini itu bekerja pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti kita boleh mempekerjakan orang musyrik, boleh mempekerjakan non muslim. Namun tentu saja non muslim ini tidak boleh menampakkan syiar-syiar agamanya. Dia berarti mengikuti kita, bukan kita yang mengikuti dia. Kemudian faedah yang lainnya lagi, bolehnya menjenguk non-muslim yang sakit. Bolehnya menjenguk non-muslim yang sakit. Kemudian faedah yang lainnya lagi, menjenguk non-muslim yang sakit ini punya tujuan untuk mengajak masuk Islam. Dan perlu dipahami tentang Yahudi, ya, Yahudi termasuk ahlul kitab. Namun ahlul kitab di sini tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka dinamakan tetap ahlul kitab. Kenapa demikian? Lintisabim ila kutubihim as-sabiqah. Karena mereka berpegang dengan kitab-kitab yang ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran telah memberikan isyarat bagaimana kita berdakwah dengan ahli kitab, dengan berjidal, dengan mengemukakan argumen dengan cara yang lemah lembut. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan, dan janganlah kalian itu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Kemudian faedah yang lainnya lagi yang bisa kita ambil dari hadis ini, tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sampai yang jadi pembantunya sendiri beliau kunjungi. Ya. Sampai yang jadi pembantunya sendiri beliau datang kemudian kunjungi, beliau jenguk. Ini tanda bagaimanakah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tawadhu', rendah hati. Tidak menganggap istimewa daripada yang lainnya, walaupun dia itu cuma seorang pembantu tetap dikunjungi. Kemudian faedah yang lainnya lagi tentang perintah mendakwahi orang kafir. Bahkan ada suatu pernyataan yang bagus dari Syekh Muad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan tentang masalah hadis ini. Ya, beliau nyatakan bahwasanya jika di antara kita ada orang kafir yang sakit, maka menjenguknya itu adalah, kalau kita yakin ada kebaikan maka jenguklah orang sakit tersebut. Termasuk di situ adalah non muslim. Dan beliau katakan saat ini, ya ini tatkala beliau itu hidup, Ya, beliau masih hidup, yaitu beliau berada di daerah Qasim atau Unaiza. Di sana itu, ya, kalau daerah-daerah yang di luar Haramain, yang di luar Mekah dan Madinah, ya, itu kan biasanya orang-orang kafir akan bekerja di situ. Mungkin ada yang bekerja di proyek bangunan, atau mungkin ada yang bekerja di rumahan. Ya, ada orang-orang kafir yang bekerja. Maka beliau katakan bahwasanya kalau mereka sakit, maka kunjungilah mereka. Jangan biarkan mereka begitu saja. Dakwahilah mereka, ya, supaya juga bisa tertarik pada Islam. Ya, dan bisa tertarik pada Islam. Diajak mereka supaya bisa tertarik pada Islam, terutama ketika mereka itu sakit. Jadi tujuannya kata beliau di sini untuk menjenguk mereka, tujuannya adalah supaya mengajak mereka masuk Islam. Dan ini juga pelajaran dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin di sini menunjukkan bahwasanya orang Arab itu sangat semangat sekali mendakwahi orang kafir untuk masuk Islam. Rata-rata di kota Riyadh ada pasar besar, ya, di kota Riyadh itu ada pasar besar yang dikenal dengan pasar Batha, ya. Di situ banyak pekerja-pekerja asing, juga banyak non-Muslim, ada yang dari Filipina dan ada yang dari Thailand. Di masjid yang ada di pasar itu, masjid besar yang ada di pasar itu, ya, walaupun tidak ada sholat Jumatnya, namun ya bandingannya kalau dengan masjid Swagraham di sana tetap masih lebih besar. Padahal nggak ada sholat Jumatnya, ya, nggak ada sholat Jumatnya. Namun masjidnya masih tetap lebih besar, namun tidak dipakai sholat Jumat. Di situ setiap harinya, terutama di waktu maghrib, ya, tentu waktu maghrib atau sehabis sholat lima waktu, rata-rata kalau mau dihitung satu hari itu 3 orang masuk Islam. Ya, rata-rata 3 orang itu masuk Islam. Jadi di sana itu ada Islamic Center, ya, dikenal dengan Maktabah Jaliyat, di situ untuk membina orang-orang Islam dan juga orang-orang non-Muslim yang nanti mau diajak masuk Islam. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam, nanti akan digembleng lagi, akan dibina lagi, ya, tentang keagamaan mereka. Dan ini kalau dihitung setiap harinya, coba dihitung rata-rata 3 orang yang masuk Islam. Entah dia diislamkan di masjid tadi, atau entah dia diislamkan di Islamic Center atau Maktabah Jaliyat. Sampai-sampai semangatnya, ya, pernah saya ditelepon oleh mudirnya, yaitu pemimpin yang ada di Islamic Center tersebut. Ya, ketika ada di kampus, ujuk-ujuk dia telepon saya, ini ada orang Bali. Orang Bali berarti agama apa? Hindu, ya. Telepon saya lagi di kampus. Kemudian dia telepon, ini tolong, kamu telepon sama orang Bali ini, bilang dia masuk Islam. Lewat telepon tok, nggak ketemu, suruh ngomong, suruh dia masuk Islam. Saya mau ngomong bagaimana? Ini belum kenal, belum apa-apa, tiba-tiba ujuk-ujuk suruh masuk Islam. Pokoknya kamu gimana? Itu suruh dia masuk Islam sekarang juga. Ya Syekh, ini gimana? Saya mau cara ngomong ini, ya. Akhirnya ngomong dengan dia, tanya-tanya biasa. Namun dia ujung-ujungnya tanya lagi, tadi sudah ngajak masuk Islam belum? Ya belum lah, mukadimah dulu baru mukadimah, belum pernah ketemu juga. Intinya itu orang tadi bisa ada di Islamic Center karena ada teman-temannya yang lain itu ngajak dia. Sudah kamu pergi ke Islamic Center, datang ke situ ada orang-orang Indonesia, nanti berteman di situ, ya. Ujung-ujungnya sebenarnya dia mau diajak masuk Islam. Namun orang Bali ini aslinya cuma berkunjung beberapa hari saja, bukan pekerja tetap, ada kerjaan beberapa hari kemudian pulang lagi. Namun walaupun singkat seperti itu, dia gunakan kesempatan supaya bisa mengajak orang masuk Islam, ya. Dan mudirnya ini punya istri juga dari Filipina yang dulu dia ngajak juga masuk Islam, ya. Istrinya kalau tidak salah ada dari Filipina satu, dari Indonesia satu, dan dari Arab juga satu. Jadi dia cari istri mana-mana, terutama yang Filipina ini, supaya orang-orang yang Filipin juga bisa masuk Islam ngikut dengan istrinya yang sudah masuk Islam terlebih dahulu. Di strateginya juga dia buat seperti itu. Jadi intinya mengajak orang masuk Islam seperti ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita punya kewajiban dan hukumnya di sini adalah fardhu kifayah mengajak orang lain itu masuk Islam, dan kalau punya kemampuan maka boleh menjadi seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, mengajak orang Yahudi yang saat itu bahkan dakwanya diterima dan bapaknya pun itu menyuruh anaknya untuk masuk Islam. Dan pelajaran penting yang kita ambil di sini, bolehnya menjenguk orang kafir yang sakit, dan tujuan utama menjenguknya adalah untuk mengajaknya masuk Islam. Nanti insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan bahas tentang doa-doa tatkala kita menjenguk orang sakit. Apa doa-doa yang kita bacakan? Bagaimana supaya dia itu kita doakan sembuh? Nanti insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Dan ini kita kenal dengan ruqyah. Ruqyah itu bukan hanya untuk orang yang kesurupan jin. Namun yang dimaksudkan ruqyah itu pokoknya mendoakan orang lain yang menderita sakit. Walaupun dia cuma sakit ada lukanya ataupun ada penyakit-penyakit ringan, ketika kita membacakan Al-Quran atau doa-doa itu juga disebut dengan ruqyah. Nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, ada yang ingin ditanyakan? Oke. Okay. Mu'allaf, mu'allaf tadi disebut sampai kapan disebut mu'allaf? Kalau yang dimaksudkan dalam hal dia diberikan santunan zakat, maka selama imannya itu belum kuat, maka dia diberikan santunan zakat. Mu'allaf itu maksudnya adalah dilembutkan atau dikuatkan hatinya. Mungkin dia baru masuk Islam hatinya enggak kuat, maka dia diberikan zakat dengan sebab itu. Namun ketika dia sudah bertahun-tahun, bahkan dia ibadahnya mungkin lebih bagus daripada orang-orang muslim yang sudah muslim sejak kecil. Ibadahnya mungkin lebih bagus. Maka ketika itu tidak disebut lagi mu'allaf yang berhak menerima zakat. Kalau kaitannya dengan masalah zakat, kaitannya patokannya itu. Ada lagi? Taib, itu saja yang kita bahas. InsyaAllah pada pertemuan berikut kita masih melanjutkan kitabul marid tentang menjenguk orang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keistiqomahan dan kemudian untuk mengkajinya lagi. Demikian, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.